ครับดัชนีหุ้นทั่วโลกขยับสูงขึ้นในวันพฤหัสบดีนะครับ1วันหลังจากที่ดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐพุ่งแตะระดับ 20,000 จุดเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้และดัชนี Standard & Poor's 500ก็ขึ้นไปอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกันดัชนีนิกเคอิของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อปิดตลาดในวันพฤหัสบดีขณะที่ดัชนีหางเสงของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 1.4% ส่วนหุ้นที่ตลาดลอนดอนและแฟรงก์เฟิร์ตล้วนเพิ่มขึ้นเช่นกันนักวิเคราะห์เชื่อว่านักลงทุนต่างยินดีกับข่าวที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจลดภาษีและปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆด้านภาษีที่บริษัทต่างๆเห็นว่ายุ่งยากต่อการดำเนินธุรกิจขณะเดียวกันคาดว่ารายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะเปิดเผยในวันศุกร์นี้จะระบุว่าเศรษฐกิจอเมริกันเมื่อไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วนั้นขยายตัวที่ระดับ 2.2% นะครับยังอยู่ในสหรัฐครับผู้บริหารของบริษัทรถยนต์ Ford ตั้งความหวังว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะผ่อนคลายข้อกำหนดเรื่องอัตราการประหยัดน้ำมันของรถยนต์ที่ขายในสหรัฐและลดภาษีสำหรับบริษัทที่ช่วยสร้างงานในอุตสาหกรรมรถยนต์ของอเมริกาด้วย CEO ของ Ford นาย Mark Field พบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวเมื่อ2วันก่อนร่วมกับ CEO ของบริษัท General Motors และ Fiat Chrysler ซึ่งถือเป็น3บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่าบริษัทรถยนต์ที่ไปตั้งโรงงานในประเทศอื่นเช่นเม็กซิโกเพื่อผลิตรถยนต์กลับมาขายในสหรัฐนั้นจะต้องเผชิญกับกำแพงภาษีในระดับสูงนะครับและยังบอกด้วยว่าเวลานี้การควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมในสหรัฐนั้นเข้มงวดเกินไปซึ่งตนจะพิจารณาปรับแก้กฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมบางอย่างให้มีความเข้มงวดน้อยลงโดย1สัปดาห์ก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA ได้เพิ่มข้อกำหนดเรื่องอัตราการประหยัดน้ำมันของรถยนต์ที่ขายในสหรัฐเพื่อให้รถยนต์ที่ขายในอเมริกานั้นปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมน้อยลงนะครับข้ามไปที่ยุโรปครับอัตราการว่างงานของสเปนลดลงไปอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ7ปีที่ 18.6% หรือราว 4.2 ล้านคนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 2.3% โดยอัตราการว่างงานของสเปนเคยขึ้นไปถึงระดับสูงสุดที่ 27% เมื่อปีค.ศ. 2003และเมื่อแยกตามกลุ่มอายุพบว่ากลุ่มแรงงานชาวสเปนอายุต่ำกว่า25ปียังคงตกงานในระดับสูงคือราว 43% แม้จะลดลงจากระดับ 46% เมื่อปีค.ศ. 2015นะครับปัจจุบันสเปนคือประเทศที่มีอัตราการว่างงานสูงที่สุดเป็นอันดับ2ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป28ประเทศโดยมีกรีซนำมาเป็นอันดับ1นะครับและในขณะที่มีนักเรียนต่างชาติกว่า1ล้านคนที่กำลังศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสหรัฐปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของนักเรียนเหล่านั้นคือการขอบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินต่างๆนะครับเนื่องจากปกติแล้วธนาคารในสหรัฐจะให้บัตรเครดิตโดยพิจารณาจากประวัติด้านการเงินของคนคนนั้นและผู้ขอบัตรจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนต่างชาติอาจไม่สามารถหามาได้นะครับแต่ล่าสุดบริษัท SelfScore ซึ่งเป็นบริษัทให้เงินกู้ที่ก่อตั้งขึ้นโดยอดีตนักศึกษาจากอินเดียกาวเพชคาพาเดียที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนต่างชาติที่มาศึกษาต่อในสหรัฐโดยความพิเศษของบริษัท SelfScore คือสามารถออกบัตรเครดิตให้กับนักศึกษาเหล่านั้นโดยใช้วิธีตรวจสอบประวัติด้านการเงินอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่และใช้เอกสารประกอบที่ไม่ยุ่งยากนะครับเช่นหนังสือเดินทางวีซ่าและจดหมายรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็นหลักคุณคาพาเดียบอกนะครับว่าปัจจุบันธุรกิจกำลังไปได้สวยโดยมีนักศึกษาราว 10,000 คนจาก66ประเทศที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆราว400แห่งในสหรัฐที่ถือบัตรเครดิตของ SelfScore และที่สำคัญมีอัตราการไม่จ่ายหนี้บัตรเครดิตเพียง 1% เท่านั้นนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน